jismoniy shaxslar diqqatiga. O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining 272 va 287 moddalariga asosan egaligida soliq solinadigan mol-mulki va yer uchastkalari bo'lgan jismoniy shaxslar hamda dehqon xo'jaliklari jismoniy shaxslarning mol-mulki va yer soliqlari to'lovchilari hisoblanadi. Soliq davri uchun jismoniy shaxslar tomonidan to'lanadigan mol-mulk va yer solig'ini to'lash muddatlari hisobot yilining 15-oktyabrga qadar etib belgilangan. O'z vaqtida to'lanmagan soliq summasiga har bir kechiktirilgan kun uchun qonunda belgilangan tartibda penya hisoblanib, qarzdorlik sud tartibida majburiy undiruvga qaratiladi. Shunday ekan, mol-mulk va yer solig'ini 15-oktyabrdan kechiktirmay to'lashni unutmang. O'zbekiston Respublikasi Davlat Soliq Qo'mitasi.